Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկանանի հիմնական ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Այսօր հունվարի 6-ն է, հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Ծննդյան տոնը, հայկական եկեղեցներում մատուցվել է պատարագ։ Մոլորակ ծրագրում Ուկրաինայի նախկին վարչապետ ազատազրկված Յուլիա Տիմոշենկոյի ամուսինը Չեխիայում ստացավ քաղաքական ապաստան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հրապարակել է պաշտպանության ոլորտի նոր ռազմավարությունը։ Կամփոփենք մարտի 1-ի բացահայտման վերաբերյալ 2011 թվականին հնչած քաղաքական հայտարարությունները, կներկասնենք նաև մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, մինչ այդ լուրերին ձեզ կցանոթացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպան Թասին Բուրջուօղլուն, ով ֆրանսիական խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունումից հետո խորհրդակցությունների նպատակով հետ էր կանչվել Անկարա, վերադարձել է Փարիզ, այդ մասին 3 ֆրանս պրեսին հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Սելջուկ Ունալը։ Ըստ Ունալի, դեսպանը այժմ ջանքերը կենտրոնացնելու է Ֆրանսիայի սենատում օրինագծի ընդունումը կանխելու վրա։ Ֆրանս պրես գործակալությունը փոխանցում է, որ ազատ են արձակվել Սոմալի ափերի մոտ գերի ընկած 15 վրացի եւ 3 Թուրք նավաստիները, նրանց նավը Մալթայի դրոշով Սոմալիի ծովահենները գրավել են 2010 թվականի սեպտեմբերին։ Ծովահենները $9 million պահանջում նավաստիներին ազատ արձակելու համար, սակայն այժմ հայտնի չէ, փրկագինը վճարվել է թե ոչ։ Թուրքական ընդդիմադի ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քիլիչդարոğlu-ն մեղադրվում է Էրգենոկոնի գործով ռազմական հեղաշրջման մեջ։ Այդ կապակցությամբ դատախազությունը դիմել է խորհրդարան, խնդրելով զրկել Քիլիչդարոğlu-ին падգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Քիլիչդարոğlu-ի ղեկավարած ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը 2011 թվականի հունիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում ստացել է ձայների 25%-ը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե պատասխան քայլեր կձեռնարկի, եթե Իրանը փորձի փակել դեպի Պարսից ծոց տանող ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետան CBS հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, թե նման քայլով Իրանը կհատի այսպես կոչված կարմիր գիծը։ Պաշտոնական Թեհրանը սպառնացել է փակել նեղուցը, եթե Եվրամիությունը ემբարգո դնի իրանական նավթի վրա։ Արևմտյան երկրները պնդում են, որ Իրանի միջուկային ծրագիրի նպատակն է միջուկային զենք ձեռք բերելը, սակայն Թեհրանը հերքում է մեղադրանքները։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ժամանել է Վենեսուելա, այսպիսով սկսելով իր շրջագայությունը Լատինական Ամերիկայի 4 երկրներով։ Իր նախագահության օրոք Ահմադինեջադը 5-րդ անգամ է այցելում Վենեսուելա, սպասվում է, որ նա հանդիպում կունենա այդ երկրի նախագահ Ուգո Չավեսի հետ։ Իրանի նախագահի շրջագայության ծրագրումը ընդգրկված են նաև Նիկարագուան, Կուբան և Էկվադորը։ Մինչ Ահմադինեջադի այցը Լատինական Ամերիկայի երկրներ, Միացյալ Նահանգները հորդորում էր այդ երկրներին չամրապնդել կապերը Իրանի հետ։ Իրանում դատարանը մահապատժի է ենթարկել դատապարտել իրանական ցակմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացու, ով մեղադրվում է լրտեսության մեջ, ինչպես հայտնում է իրանական ֆարս գործակալությունը 28-ամյա Ամիր Հեքմաթին, ով ծառայել է ամերիկյան ռազմածովային ուժերում, մեղավոր է ճանաչվել ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչության հետ համագործակցելու մեջ։ Արաբական պետությունների լիգան դարձյալ խնդրել է Սիրիայի կառավարությանը վերջ տալ ցուցարարների նկատմամբ իրականացվող ճնշումներին և թույլ տալ լիգայի դիտորդներին առավել անկախ հետևել այդ երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Կահիրեում 3 կայացած հանդիպմանը արաբական երկրների լիգայի նախարարները դեմ են արտահայտվել սիրական ընդդիմության կոչին, որ Սիրիայում տիրող իրավիճակով զբաղվեն ՄԱԿ-ի դիտորդները։ Թուրքիան կոչ արել սիրական ընդդիմությանը պայքար մղել Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ բացառապես խաղաղ միջոցներով։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախարար Ահմեդ Դավութօղլուն Ստամբուլում Սիրիայի ընդդիմության պատվիրակության հետ հանդիպումից հետո։ Սիրիայում արյունալի բախումները շարունակվում են, չնայած այդ երկրում արաբական երկրների լիգայի դիտորդների ներկայության։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր Բեռլինում հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ, բանակցությունների օրակարգում են Եվրոպայում պարտքային ճգնաժամը հաղթահարելու միջոցառումները, մասնավորապես բյուջետային կարգապահությունը խախտելու համար առավել մեծ ստուգանքներ կիրառելու հնարավորությունը։ Բացի այդ, երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն նոր աշխատատեղերի ստեղծման հնարավորությունները։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ արևմուտքի կողմից պատժամիջոցների խստացումը չի ստիպի Թեհրանին հրաժարվել միջուկային ծրագրից։ Վերջին շրջանում կրկին սրվել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգները նոր ֆինանսական պատժամիջոցներ են մտցրել Թեհրանի դեմ, իսկ Եվրամիությունը քննարկում է իրանական նավթի ներմուծման վրա ըմբարգո դնելու հարցը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազրանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, անդրադառնանք Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, այսօր բավականին ուշագրավ հայտարարություններով է մեկնարկել ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարությունյանի գործով դատավարությունը, նա մեղադրվում է ճանապարհային ոստիկանությանը հատկացված բենզինի զգալի մասը յուրացնելու և այդպիսով պետությանը մեծ չափերի վնաս հասցնելու մեջ։ Օհանյանը թեև չի ընդունում մեղադրանքներ, իբրև վնասի փոխհատուցում դեռ նախաքննության ժամանակ էր պետ բյուջե վճարել մոտ $500,000. Դեռ 20 միլիոն դրամը մնում է չփոխհատուցված, բայց այս թվային տվյալներից առավել հետաքրքիր են այն հայտարարությունները, որ այսօր դատարանում հնչեցրել է Մարկար Օհանյանը։ Դատական նիստին հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այն պահին, երբ դատավորը պատրաստվում էր հեռանալ խորհրդակցական սենյակ, որոշում կայացնելու ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկար Օհանյանի խափանման միջոցը կալանքը փոխելու պաշտպանական կողմի միջնորդության շուրջ, Մարկար Օհանյանը դատարանի դահլիճում բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Մասնարապես նա ասաց, թե կա մի բան, որը ինքը պարտավոր է առանձին ասել դատավորին և մեղադրող դատախազին։ Դատավոր Պապոյանն էլ հետաքրքրվեց, թե այդ ինչու է Օհանյանը ուզում այդ բանը ասել միայն դատավորին և մեղադրող դատախազին։ Գուցե լրատվամիջոցներն են խանգարում։ Մարկար Օհանյանն էլ ասաց, թե լրատվամիջոցների հետ կապված որևէ խնդիր չկա։
Պարզապես ձեզ ասեմ, ինձ օգոստոսի 30-ին կանչել են հատուկ հնչական ծառայություն, ընդամենը մեկ բացատրություն հրաստեմ, նման բան չի եղել, չէր կարող լինել, գրելուց հետո ուղիղ 40 րոպե, ոչինչ, չլներ դու մի հեռախոսային զանգից հետո, ես ՀԿ-ից դարձել եմ ֆրանսկատերը ձերբակալել։ Դա ուներ իր հանգամանքները, որ ես չեմ կարող հիմա արտահայտել։ Ինձ պարզապես պետք է հեռացնել, պետք է ձերբակալ հետո կալանավորել, որպեսզի կարողանային այդ ամեն ինչը, ինչ որ սկզբանե դրված էր, գա իր ավարտական փուլին հասնել։
Սակայն նիստը նախագահող դատավորը տեղեկացրեց, որ քրեական դատավարության մեջ նման կարգ ու կանոն չկա, որ մեղադրյալը առանձին դատավորին բան ասի։ Մեղադրող դատախազ Հարությունյանն էլ նշեց, որ Մարկար Օհանյանը երբեք զրկված չի եղել հանրությանը և իրավապահ մարմիններին իրեն հայտնի գաղտնի տեղեկությունները փոխանցելու հնարավորությունից և հորդորեց Օհանյանին ներկայացնել փաստական հանգամանքները։ Հակառակ դեպքում հասարակության մոտ հյուր կարծիք չձևավորել։ Եթե բան ունեք ասելու, ասեք, հորդորեց դատախազը։ Մարկար Օհանյանն էլ պատասխանեց, բացելով փակագծերը։
Դա վերաբերում է ոստիկանության կառույցին, ես միջի ավելի մանրամասն ասեմ, դա վերաբերում է իմ, որտեղ որ ես ծառայել եմ, դա դատախազական կամ հատուկ քննչական կամ դատարաններին չի վերաբերվում, մինչև հատուկ քննչական ծառայությունը, որտեղ ինչ և ով է եկել ու մտարել։ Ես ուղղակի ուզում էի ձեզ ասեի, ուրիշի կրիվը ձերվամի վերցրեք, իմ անձնական հարաբերությունները համապատասխան ղեկավարների հետ, ավարտական փուլին այստեղ մի հասցրեք։
Ապա դեմքով շրջվելով դեպի մյուս մեղադրյալները, ովքեր ցուցմունք են տվել իր դեմ և մատնացույց անելով ճանապարհային ոստիկանության տնտեսական բաժնի տեխնիկ Սամվել Մախմուրյանին և տնտեսական բաժնի պետ Արա Լևոնյանին, Մարկար Օհանյանն ասաց.
Կասեմ թե, ոնց է եղել և որին ումը քանի ժամ են պահել և ով է եկել միջնորդը, ես երկրում բարձրաճան ղեկավար, որ անուն չեմ ուզում տամ, որ այն դան հանելա տարելա վեճերորդ մարդում գիշերը ժամը 3-ին, իրենց չեմ ասելու։ Կամ քոնա չեմ ասել, քեզ ով է եկել տարել։ Դա ինչ որ պատգամավոր արի։
Թե ով է եղել այդ բարձրաստիճան պաշտոնյան և պատգամավորը, ովքեր առանջություն են ունեցել մեղադրյալների հետ, Մարկար Օհանյանն առայժմ չբացահայտեց։ Նշենք, որ Օհանյանի խափանման միջոցը կալանքը վերացնելու կամ գրավի դիմաց նրան ազատելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը մեղադրյալներից և ոչ մեկը չարարկեց։ Միակ առարկողը մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանն էր, որին դիմելով Մարկար Օհանյանը հարցրեց, թե այդ ինչ է անելու ինքը ազատության մեջ, որը կխանգարի դատաքննությանը։ Ապա ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը դիմեց խորհրդակցական սենյակ հեռացող դատավորին։
Պարոն դատավորը հիմա որ գնա խորհրդակցական սենյակ, ինքն էլ չգնա այն նույն քայլին, ինչին որ դուք գնացիք, որ ստիպած գնացիք այդ քայլին։ Իմ կարծիքով ձեր խղճի առաջ դուք էլ չեք ուզենա։ Ոչ դուք եք մեղավոր, պարոն դատավորը, ոչ էստեղ որևիցե մեկը, որ այսօր իմ նկատմամբ քրեական գործը հարուցել եւ ես դատում։
Սակայն խորհրդակցական սենյակից դուրս գալուց հետո դատավորը հայտարարեց, որ մերժում է Մարկար Օհանյանի խափանման միջոցը կալանքը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, որից հետո անցնելով ապացույցների ուսումնասիրման փուլին դատավորը որոշում կայացրեց նախ լսել ՎԿ-ներին, ապա մեղադրյալներին։ Մեղադրող կողմի միջնորդությամբ դատական նիստը ընդհատվեց այն պատճառաբանությամբ, որպեսզի իբրև ՎԿ դատակոչվի տուժողի ներկայացուցիչը, տվյալ դեպքում ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական վարչության տեսուչ Ժիրայր Կարապետյանը։ Դատական նիստի ավարտից հետո Մարկար Օհանյանի փաստաբան Մկրտիչ Վասակյանին հարցրեցինք, թե այդ ինչ բարձրաստիճան պաշտոնյայի և պատգամավորի մասին էր խոսում Մարկար Օհանյանը, ինչ խնդիրներ ունի նա իր ղեկավարության հետ և այդ ինչ կռվի մասին էր ակնարկում։ Մկրտիչ Վասակյանն ասաց, թե պաշտպանական տակտիկայից ելնելով չի ցանկանում այդ մասին խոսել եւ դատականության ընթացքում այդ հարցերին պատասխաններ կտրվեն։
Այսինքն մի շարք Վասերջան Պաշտոնյաններ, պատգամավորներ ներգրաված են այս։
Չէ, ներգրաված չեն ու հայտարարությունների ձևով կասվի բոլորի պաս կլինի։ Կա պատգամավոր, թե չկա կամ որևէ բարձրաստիճան պաշտոնակատ կամ չկա։
Դատական նիստին ներկա էր նաեւ Մարգար Օհանյանի եղբայրը Մուշեղ Օհանյանը, ով ներկայումս զբաղեցնում է ոստիկանության Մեծամորի բաժնի պետի պաշտոնը։ Հաշվի առնելով Մարգար Օհանյանի հայտարարությունը, Մուշեղ Օհանյանին հարցրեցինք, թե նրա եղբայրը ինչ խնդիրներ է ունեցել ոստիկանության ղեկավարության հետ։
Ձեր
համոզումները դատավորության վերջում կարտահայտեմ ես։
Եղբայրն ապա 4 ամիս անազատության մեջ է գտնվում։ Եվ նա նշեց, որ փաստորեն սա մյուսների կռիվը չէ եւ իր եւ ղեկավարության միջեւ գոյություն ունեցող խնդիր։
Իրենից հարցրեք այդ բոլորը, ես չեմ կարող այդ հարցերի պատասխանը տալ։
Մարգար Օհանյանի գործով դատական հաջորդ նիստը կկայանա հունվարի 13-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իրավական մյուս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, հիմա ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Թե արտախորհրդարանական հայազգային կոնգրեսը, թե խորհրդարանում խմբակցություններ ունեցող դաշնակցությունն ու ժառանգությունը շարունակում են պնդել, որ խորհրդարանի ընտրությունները պետք է անցկացնել համամասնական ընտրակարգով, այսինքն ընդդիմության պնդմամբ անհրաժեշտ է, որ ընտրողներն իրենց քվեն տան կուսակցություններին եւ ոչ թե անհատ մարդկանց, որոնք հիմնականում կամ գործարարներ են, կամ իշխանության հետ սերտ կապեր ունեցող կերպարներ։ Ավելի վաղ իշխանությունը մերժել էր դաշնակցության եւ ժառանգության օրենսդրական առաջարկը։ Ինչ է նախատեսում ընդդիմությունը, կիմանանք Աստղիկ Բեդևյանից։
Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը ծրագրում են ազգային ժողովի օրակարգ մտցնել մեծամասնական ընտրակարգը վերացնող նախագիծ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի վերջին կուսակցությունները համատեղ հայտարարությամբ ազգային ժողովի մեծամասնությանը կոչ արեցին միասնական ուժերով վերացնել մեծամասնական ընտրակարգը։ Առաջարկը ողջունեցին միայն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, նրանց թվում նաև հայազգային կոնգրեսը։
Դնելու ենք այդ նախաձեռնությունը մենք շրջանառության մեջ, այդտեղ արդեն հստակ դառնալու համար պաշտոնապես կիմանանք մեծամասնության տեսակետը ոչն է, որտեղ այստեղ այնտեղ կատարած հայտարարություններով չպետք է առաջնորդվել։ Ունենք հնարավորություն, եթե չընդունեն, այդուամենայնիվ ընդդիմության նիստ հասկացությունը կա, այսպես ասած, ամեն երկրորդ քառորդը կարող ենք մենք պահանջել, որ հարցը դրվի օրակարգ եւ քննարկվի, մենք այդպես էլ կվարվենք, եթե իշխանությունները այդ օրն էլ չեն քվեարկում կողմ այս առաջարկին, իսկապես հայտնվում են ու ժողովրդից օտարման դաշտում։ Էս է լինելու իսկապես ջրբաժանը։
Ընդդիմության հեղինակած նախագիծը մեկ հարցից է բաղկացած լինելու 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցումը, Արմեն Ռուստամյանն ասում է, դա էլ է մարտավարական քայլ։
Մենք բարձրացրել ենք այն առումը, որ նաև չասեն, որ վերջի պահին օրենսգիրքը փոխվում եւ այլ եւ այլ։ Մենք բան չենք ավելացնում, մենք բան ենք պակասեցնում։ Այսինքն մեծամասնական ընտրակարգը հանում ենք ուղակի։ Ավելի է հեշտացվելու ընտրությունը։
Նախաձեռնության հեղինակների կարծիքով ընդունելով առաջարկվող փոփոխությունը իշխանությունը ցույց կտա, ինչքանով է անկեղծ, երբ հայտարարում է ազատ արդարընտրություններ անցկացնելու պատրաստակամության մասին։
Եթե ոչ, ուրեմն դա կնշանակի, որ իսկապես միայն հայտարարություններ են սրանք, իրական նպատակը եղել եւ մնում է մեկը՝ ապահովել իրենց իշխանության վերարտադրումը։ Եվ այսպես ասած, այդ իրենց ստարտային, մեկնարկային առավելությունը, որ իրենք ունեն 41 մանդատի ձևով, որ մեծամասնականն է, պահպանեն։ Այնպես որ ինչպես իրենք են սիրում ասել, հիմա գնդակը իրենց դաշտում է։
Ընդդիմության դաշնում ամենամեծ համախմբումը կարծում են ժառանգությունն ու դաշնակցությունը, այս հարցը կարող էր առաջացնել։ Արմեն Ռուստամյանը ավելին համոզված է, որ այդ համախմբումն արդեն տեղի է ունեցել։ Ընդդիմադիր դաշտի հիմնական խաղացողները ողջունել են նախաձեռնությունը։ Հիշեցնեմ, հայազգային կոնգրեսը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու առաջարկը համարեց ընտրությունների օրինականության եւ թափանցիկության ապահովմանն ուղղված անհրաժեշտ քայլ եւ պատրաստակամություն հայտնեց այդ խնդրի շուրջ համագործակցել անխտիր բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Լսենք ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանին։
Մենք այս փուլում ավել արձական չենք էլ սպասում, արդեն քայլը մերն է, որ միասին նստենք հենց հայազգային կոնգրեսի հետ եւ բոլոր այն ուժերի հետ, ովքեր ողջունել են, քննարկին։
Հակոբյանն ասում է, ընդդիմության բազմաբևեր լինելուց միայն իշխանությունն է օգտվում համագործակցելով, ավելացնում է նա նաև ընդդիմության նկատմամբ վստահությունը կմեծանա։
Եթե իշխանությունը չի ընդունի ժողովուրդը, ապա պայմանը այլընտրանք պետք է տեսնի։ Իսկ ցավոք հետո առաջին ընդդիմությունը իր հավաքական կերպարով չի կարողացել ոչ այլընտրանք դառնալ ժողովրդի համար։ Պատճառ չկա չհասկանալու, որ սա այն մերանն է, որը կարող է մերել ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը։ Եվ սա միշտ մեր հերնանից էլ է, երբ ասել են եկեք միացեք, մենք այդպեսի բան չենք ասում, ասում ենք եկեք միասին հավասարի իրավունքով այս նախաձեռնությունը առաջ տանենք, իրականացնենք, եւ դեռ օրով արենք, ինչ ասեմ։
Նախաձեռնության շուրջ տրամադրությունները ճշտելով, համոզված է դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը, նաև ընդդիմության հետագա անելիքը կհստակեցվի։
Պարզ կհասկանանք, որ ուրեմն վերարտադրման խնդիրն է իրենց գերխնդիրը, ուրեմն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, անգամ այդ պայմաններում վերահսկողությունը մեծացնենք տեղամասերում, ձևավորենք այն, ինչ որ մենք վաղուց ասում ենք քվեն ուժերի շարժման տրամաբանության մեջ, որ կարողանանք 2000 տեղամասում ունենալ 2-3 հոգու ներկայություն ամենապակասը, որ կարողանանք ընտրությունները իսկապես վերահսկել, թույլ չտալ, որ կեղծիկները, խախտումները, ընտրությունների լինեն այնքան, որ այս իշխանությունները նորից փորձեն վերարտադրվել արդեն կեղծիկների շնորհիվ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախքան խորհրդարանի ընտրություններն իշխանությունը պետք է կարողանա ապացուցել, որ պատրաստ է արդար ընտրությունների։ Փորձակարը կլինի հաջորդ ամիս Հրազդանի քաղաքապետի ընտրության ժամանակ։ Հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող գործող քաղաքապետն այսօր առաջադրել է իր թեկնածությունը։ Նրա մրցակիցը Հրազդանի նախկին քաղաքապետ ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյանն է, հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հրազդանի գործող քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանիելյանն այսօր պաշտոնապես առաջադրել է իր թեկնածությունը Հրազդանի քաղաքապետի փետրվարի 12-ին կայանալիք ընտրություններում, ինչպես մեզ քիչ առաջ տեղեկացրեց Թիվ 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Բադալյանը։ Դանիելյանը քաղաքը ղեկավարում է 2002 թվականից և 4-րդ անգամ է մտադիր ընտրվել։ Նրան առաջադրել է հանրապետական կուսակցությունը։ Գործող քաղաքապետի մրցակիցը լինելու է ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ նախկին պատգամավոր, որ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով 3 տարի կալանավայրում անցկացրած Սասուն Միքայելյանը, ով փաստաթղթերը ընտրական հանձնաժողովին կներկայացնի առաջիկա օրերին։ Փաստաթղթերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հունվարի 13-ն է։ Կոտայքի մարզպետ հանրապետական Կովալենկո Շահգալդյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ երաշխավորում է Հրազդանի քաղաքապետի արդար ընտրությունները։
Ես կարող եմ ձեզ բացարձակապես երաշխիք տալ, որ ամեն ինչ արվելու է, որ Հրազդանի քաղաքապետի առաջիկ ընտրությունները անցնեն արդար և թափանցիկ։
Մարզպետին հարցրեցինք, արդյոք բացառում է իրենց կողմից վարչական ռեսուրսների չարաշահումը։
Այսինքն մանկապարտեզներ, դպրոցներ, ձայն բերելու
այն դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում, որտեղ աշխատում են մեր կուսակիցները, բնականաբար ընտրաշային մասնակցելու են, այդքան ժամանակ վարչական ռեսուրս են օգտվում։
Իսկ շատ կուսակցականներ ունեք դպրոցներում, մանկապարտեզներում եւ միջետային
ուսումնարձներ։ Հրազդանի կուսակցական կազմակերպությունը մեր համայնքների կուսակցական կազմակերպությունից ամենախոշորն է, որտեղ շուրջ 3000 հանրապետական կուսակցության անդամներ կան։
Իրենք ինքնակամին կուսակցականացվել, թե
եթե դուք իմ աշխատանքի ոչին ծանոթ լինեիք, այդպիսի հարց ինչ չէիք տա։ Այո, կուսակցությունը պիտի ամեն մարդ արամթամագրվի իր կամ արտահայտությամբ։ Մենք ուրիշ կուսակցությունների պես տոմսեր չենք վարում։
Ընտրակաշարքի բաժանումներ եք բացառում, հարցրեցի։
Ախր այդ ընտրակաշարք հասկացողությունը բավականին լայն հասկացողություն է։ Համայնքի ղեկավարը ի պաշտոն է, պարտավոր է օգնել իր համայնքի բնակիչներին, ովքեր դրա կարիք ունեն, անապահով ընտանիքներ կան։ Տարիների ընթացքում միշտ էլ օգնել են եւ մարզպետարանը, եւ համայնքի ղեկավարը, դա չեմ կարող ասել, այդ համաձայնվել բնականաբար, դա ընտրակաշարք։
Առաջադրվելուց հետո որ օգնի, դա չի դիտարկվել որպես ընտրակաշարք։
Եթե մարդը իսկապես կարիքի մեջ է, նրան փորձում ես օգնել։ Ինչ է նշանակում, ինչու ընտրակաշարք։ Առանց պայման դնելու փորձում ես օգնել։ Ինչու որակել ընտրակաշարք։
Սասուն Միքայելյանը մեզ հետ զրույցում թերահավատ էր թափանցիկ ընտրությունների մասին մարզպետի հայտարարությունների նկատմամբ, հայտարարելով, որ քաղաքային և մարզային իշխանությունները արդեն իսկ չարաշահում են իրենց պաշտոնեական լիազորություններն ու վարչական ռեսուրսները։
Եթե դա ասում արդար է, արդար թափանցիկ ընտրություն անելու, մտածեց ինչ ես անում։ Ինչ ասես ան մական ու մահաբեկ ու մայի պաշտոնես ես պտանեն, պետք է ընտրենք ես անենք, են անենք։ Մարսպետա հարուստ չունա։ ես պայքարի մեջ եմ մտել արդար ընտրությունների համար ու պտելնի արդար ընտրություններ, եթե փող եմ բաժանելու, շատ վատ բանանել, ամեն քայլի գնալու եմ։ Վերջի վերջո պետք է մտածենք այս ժողովրդի մասին, մտել ես Հրազդանս, թե թաքնելու բան չկա, հրապարակ ունենք, մարդ կենտրոն է, 10 տարին էստեր են չենք արես, մարդ կենտրոն սարքեն, ոչ մի շենքի ֆասադ կա, ոչ նորմալ շինություն կա, սա ծախել, լրիվ ծախված է, լրիվ ծախել է։ Վերջի վերջո գլխավոր հատակագից կես քաղաքի մթո բացել, նայեն դրան ինչ են անում, ես ինչ են անում չեմ հասկանում, ես ոչ թե տեխնատուրի եմ, ես վիրավորված եմ, մարդ եք, էստեղի բնակիչ եք, այ ձեր ցավը տանամ խոմ, աշխարի վերջը չի, այս ժողովուրդն էլ ուզում ապրի, չի։
Բացի Սասուն Միքայելյանից ու գործող քաղաքապետից դեռևս ընտրություններին մասնակցելու այլ հավակնորդներ չկան։ Կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանից տեղեկացանք, որ ԲՀԿ-ն առայժմ թեկնածու առաջադրելու ծրագրեր չունի Հրազդանում։ Մեր հարցին, թե հնարավոր է այս ընտրություններում սատարեն Սասուն Միքայելյանին, հաշվի առնելով Իջևանի նախադեպը, երբ Հայազգային կոնգրեսի տարածքային կազմակերպությունը ներքին կարգով սատարել է Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուին, Նաիրա Զոհրաբյանը պատասխանեց, որ իրենք պաշտպանելու են ազատ եւ արդար ընտրությունները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երբ տոնական իրավիճակում հատուկ պատրաստություն են տեսնում քաղաքական ուժերը եւ այն ընտրություններից ամիսներ առաջ, ապա անխուսափելի է դառնում քաղաքական շահի հիշատակումը։ 2008 թվականի նախագահի ընտրություններից հետո իշխանական կոալիցիայի ներսում տեղ զբաղեցրած օրինաց երկիրն ամանորի կապակցությամբ նվերներ է բաժանել։ Այդ նվերը որքանով է անշահախնդիր, լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արմավիրի մարզի Աղավնատուն գյուղից գրեթե 100 ընտանիք համանորի օրերին անդամագրվել է օրինաց երկիր կուսակցությանը։ Պարզվում է, այս եւ մի շարք այլ գյուղերում կուսակցությունը սննդամթերք է բաժանել իր անդամներին եւ համախոհներին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում լուրը հաստատեց ՕԱՅ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։
Էլի պատահի չի եղել կուսակցական թե ոչ կուսակցական, համախոհներին կուսակցական են ու ուզել են իրենց տարածներում տվել են։
Ընտրական եւ քաղաքական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ՕԵԿ-ի այս քայլը ինչ ցանկացավ որակում տալ։ Ընտրակաշարք է սա, թե ոչ, կարևոր չէ, ասում է Բադալյանը։ Նրա կարծիքով
ինչքան էլ ինչ էլ բաժանի, նա այլևս չի կարող պարլամենտում հայտնվել։ Հիմա դա կարող է մի կողմից ասես ընտրակաշարք, մի կողմից կարող ասել ընտրակաշարք, բայց ավտանը կոնա ձեր ինքը մահացած կառույց է։ Իսկ մահացած կառույց է 2008 թվականի մարտի 5-ից հետո մահացել։ Հիմա ինչքան էլ ինքը բաժանի, ինքը այլևս խորտարան չի մտել, դա ծստել Երևանի հավական ընտրությունները։
Այցելեցին Աղավնատուն գյուղ, որը Չմիածնից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Սուրճ, օղի եւ հյութ նվեր ստացած այս ընտանիքում ասում են, որ գյուղում երկու ընտրատեղամաս կա։ Օրերս էլ ՕԵԿ-ականների թիվն ավելացել է։ Մարդիկ տվել են իրենց անձնագրային տվյալները փոխարենը ստացել սուրճը, օղին եւ հյութը։
Ով որ այս օրինաց երկրի անդամության մեջ է մտնում, նրան հասել է իր պակետները, ուրիշ ումը պետք է տային։
Ընտրատեղամասերից մեկի հանձնաժողովի նախագահ Սուրեն Նիկողոսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ միայն ամանորի օրերին, երբ ՕԵԿ-ը սննդամթերք է բաժանել, կուսակցությանն անդամագրվել է 83 նոր անդամ, 44 ընտանիք միայն իր ընտրատեղամասից։ Գրեթե այդքան էլ մյուս ընտրատեղամասի բնակիչներից են անդամագրվել, հավելեց նա։
Դե ուրիշ մարդկանց, դե ուրիշ բնակիչներին ոչ, ուրիշ բնակիչներին չեմ հատկացի, ում հասանելա դրան եմ տվել։ Ասենք հասանելի խոսքով որ իմ անդամներից է, որ անդամագրվել է, խոսքի յանեմ նվեր բաժանը։
Այսինքն միայն հին անդամներին եք բաժանել,
թե ոչ։ Ես նոր, ասենք նոր ընկրկված անդամներին։
Հանձնաժողովի նախագահի կինը նույնպես ՕԵԿ-ական է, պատմեց ինչպես են հարևաններն ընդգրկվել կուսակցությունում։
Ցանկացել են գրվել, ասենք մեր կուսակցությունում, ասենք խոսքի անդամ չեն, իրանք կարող է գաղափարի չեն ունեցել, որ խոսքի կուսակցություններ կան ու կարելի ասենք իրանց ցայնով ասենք երկրի ապագան որոշում։
Մեր հարցին, թե չկա արդյոք մտավախություն, որ մարդիկ սննդամթերքը ստանալու համար են համաձայնել դառնալ կուսակցության անդամ, գյուղի ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց։
Դե թե ձեր անդամ ինձ պետք չի, թե պիտի գնա կուսակցության մեջ շայի կամ իվանի դոպրակի համար, ավելավա չխապենք մեկս մեկին, եթե խապենք, ուրեմը նու գալիս ամբոչ Հայաստանում ենք, նու ես ձևի էլ, եթե պիտի մեկը մեկին խապենք, որ մի նվերի համար կամ իվանի համար պետքա գնանք, ուրեմը խապնում ենք այդ միշտ։
Խոսեցինք նաև ՕԵԿ-ի նոր անդամ դարձած գյուղացիների հետ, ասում են իրենց հանդեպ ուշադրություն ոչ մի կողմից չկա, գյուղը մոռացված է, իրենք էլ կուսակցական չեն եղել, բայց հիմա անդամագրվեցին ՕԵԿ-ին, թե ինչու դժվարանում են բացատրել։
միշտ էլ հիշել ենք, հարգել ենք այդ կուսակցությունը, բայց դա ես եմ։
Ոչ մի քիչ
չեն գնացել, մենք միշտ էլ անկուսակցաբար ենք։
Երբ ո՞նց եք անդամակցում։
Հետ վերջերս։
Երբ վերջերս։
Երբ գրել եմ։ Միամից երևի։ Միամից կա, չէ՞։
Բայց ինչի որոշեցիք անդամագրվել։
Դե դա չէ պետք։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում մոլորակ ծրագիրը Իրանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններն ավելի են սրվում, թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին Ալժերի վարչապետը Թուրքիային կոչ է արել դադարեցնել գաղութատիրական շրջանում Ֆրանսիային վերագրվող հազարավոր ալժիրցիների սպանության թեմայով քաղաքական կապիտալ շահելու փորձերը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյացյանը, մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագիծը հեղինե փաստորեն չսահմանափակվեց միայն Ֆրանսիայի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների վատթարացմամբ, այս հարցում ներքաշվեց նաև Ալժիրը։ Կարճ հիշեցնենք, որ Թուրքիայի վարչապետը Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզին խորհուրդ էր տվել ալժիրցիների կոտորածի մասին հարցնել իր հորը, որը ծառայել էր ֆրանսիական լեգիոնում, Ֆրանսիային մեղադրել էր Ալժիրում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Պաշտոնական Փարիզի պատասխաններից բացի նույնիսկ Սարկոզի հայրը պարզաբանումներ տվեց, որ երբեք չի ծառայել Ալժիրում, և հիմա արդեն Ալժիրից են պատասխանում Թուրքիային, և ընդ որում կարծես տեսակետները կիսվում են հենց Ալժիրում, մի մասը փաստորեն պաշտպանում է Սարկոզին, մի մասը Թուրքիայի վարչապետին։
Այո, Հրաչ, այս հարցը արդեն ներքաղաքական լարվածություն է առաջացրել Ալժիրում։ Երկու օր առաջ Ալժիրի վարչապետը պաշտոնապես կոչ արեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին չքաղաքականացնել գաղութացման տարիներին Ալժիրում զոհված հազարավոր մարդկանց կյանքը և նրանց հաշվին կապիտալ չկուտակել։ Յուրաքանչյուր երկիր իրավունք ունի պաշտպանել իր շահերը, սակայն ոչ ոք իրավունք չունի ալժիրցիների արյունը բիզնեսի վերածել, հայտարել էր վարչապետ Ահմեդ Ույահան, և ընդգծել այդ տարիներին Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ էր և զինամթերք է մատակարել ֆրանսիական ուժերին։ Բացի այդ, դրանից հետո էլ պաշտոնական Անկարան մակում շարունակաբար դեմ է քվեարկել Ալժիրի շահերը պաշտպանող բոլոր բանաձևերին, ասել էր վարչապետն ու կոչ արել թուրք գործընկերոջը առևտրի առարկա չդարձնել գաղութատիրական տարիներին երկրում զոհված հազարավոր ալժիրցիների արյունը։ Պաշտոնական Անկարան որևէ կերպ չի արձագանքել այս հայտարարություններին, այդուամենայնիվ դրանք լայն արձագանք են գտել արևմտյան մամուլում, իսկ թուրքական վաթանն էլ ընդգծել է, որ դա ապտակեր պաշտոնական Անկարայի երեսին։ Եվ այս հայտարարություններից մի քանի ժամ անց Ալժիրի կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցություններից մեկը, իսլամիստական արմատներ ունեցող կուսակցություններից մեկը, հայտարարել է, թե համամիտ չէ վարչապետի այս գնահատականներին, և պնդում է, որ Ալժիրի իշխանությունները իրականում պետք է շնորհակալություն հայտնեն Էրդողանին իրենց շահերը պաշտպանելու համար։ Մենք պետք է երախտապարտ լինենք բոլոր նրանց, ովքեր կոչ են անում Փարիզին պաշտոնապես ճանաչել Ֆրանսիայի կողմից իրականացված հանցագործությունները։ Էրդողանը որևէ բան չի պահանջում, նա ընդամենը հիշեցրել է Ֆրանսիային, որ նրանք պետք է իրենց պատմությունը քրքրեն, հայերի ցեղասպանության մասին խոսելուց առաջ հայտարարել է կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցության առաջնորդը։ Մենք կընդունենք, եթե սա արտահայտում է միայն Ալժիրի վարչապետի անձնական կամ նրա ղեկավարած կուսակցության տեսակետը, ասել է սոցիալական շարժում Հանուն Խաղաղության իսլամիստական կուսակցության ղեկավարն ու ընդգծել, բայց եթե սա պաշտոնական Ալժիրի տեսակետն է, ապա դա խիստ մտահոգիչ է և պետք է ահազանգ դառնա բոլորիս համար։ Եվ միևնույն ժամանակ, ինչպես հաղորդում են Ալժիրի պարբերականները, նա նույն ասուլիսի ժամանակ կոչ է արել երկրի նախագահին ցրել կառավարությունը, պնդելով, որ շարունակաբար Ալժիրի վարչապետի առաջնորդած կուսակցությունը ընտրությունների ժամանակ, օգտագործելով վարչական ռեսուրսը, իշխանության է հասնում և կարողանում է խորհրդարանում ավելի շատ մանդատներ ունենալ, քան մյուս ուժերը։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ այս հարցը ևս մեկ անգամ առիթ է դարձել, որ Ալժիրում ներքաղաքական կրքերը լարվեն և միմյանց հասցեին քննադատություններ հնչեն։
Այսօր Իրանի դատարանը մահվան դատապարտեց Միացյալ Նահանգների քաղաքացի ծագումով իրանցի Ամիր Միրզա Հակմաթին, նա մեղադրվում է թշնամի երկրների հետ համագործակցելու, կենտրոնական հետախուզական գործակալության հետ համագործակցելու մեջ։ Նա ծառայել է ամերիկյան բանակում, բայց Միացյալ Նահանգները նրա ձերբակալությունը և առաջադրված մեղադրանքները անհիմն է համարում, պահանջում է ազատ արձակել, իսկ ԱՄՆ-ում նրա հարազատները պնդում են, որ նա այցելել էր իր ազգականներին։ Արմեն, այս դատավճիռը փաստորեն հրապարակվեց Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածության ֆոնին։ Այս վերջին առաջին օրերին հարաբերությունները բավականին սրվել էին Հորմուզի նեղուցի պատճառով, կարող ես ասել, ի՞նչն էր առիթը եւ ի՞նչ է ակնկալվում, արդյոք այդ լարվածությունը կարող է էլ ավելի խորանալ։
Տեսականորեն կարող է այնտեղ հիմա նյարդերի պատերազմ է, Հորմուզի նեղուցը միացնում է Պարսից եւ Օմանի ծոցերը եւ այդ պստիկ տարածքով ծովային իրականացվում է նավթամթերքի համաշխարհային փոխադրումների ավելի քան 30%-ը, այսինքն եթե այդ նեղուցը փակվի, դա անմիջապես ծանրագույն ազդեցություն կգործի ամբողջ համաշխարհային տնտեսության վրա, նավթի գինը կբարձրանա եւ այլն, եւ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ դա այն կարմիր գիծն է, որը Իրանը ոչ մի դեպքում իրավունք չունի հատել, եւ եթե փորձ արվի փակել նեղուցը, ապա Ամերիկան ամեն ինչ կանի, եւ ոչ միայն Ամերիկան, այն ապա շրջափակելու համար, իսկ ինչ արվում նման դեպքերում, արդեն այնտեղ է նավատորմը ամերիկյան, դրան գումարած իրանցիները ծովային զորավարժություններ են իրականացնում, նոր հրթիռներ են փորձարկում, այսինքն կողմերը մեկ-մեկ ցույց են տալիս, որ պատրաստ են գնալ նաև ընդհարման։
Հա, փորձագետները այնուամենայնիվ կարծիք են հայտնում, որ դժվար թե Իրանը գնա այդ քայլին, դա հենց իրեն հարված կլինի, եւ հիշեցնենք, որ այս լարվածությունը առաջացավ, երբ Եվրամիության երկրները հավանություն տվեցին Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներին, որը նախատեսում է արգելք դնել Իրանից նավթամթերքներ գնելու վրա։ Ճիշտ է, դա դեռ չի հաստատվել, բայց հնարավոր է այս ամսվա վերջին Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների գագաթա ժողովում հաստատվի, իսկ դա բավականին ծանր տնտեսական հարված կլինի։
Այո, որովհետև Իրանը արդեն տասնյակ այլ տնտեսական պատժամիջոցների ենթարկվել, եւ այնտեղ տնտեսությունը դրանից շատ է տուժում, ըստ վերլուծաբանների շատ նուրբ ինչ-որ պահ կարող է լինել, երբ որ արդեն պարզապես Իրանի նյարդերը տեղի տան եւ նրանք տեսնեն, որ այլ միջոց չունեն եւ գնան ինչ-որ մի խոշոր արկածախնդրության, որը կործանարար կլինի այդ ամբողջ տարածաշրջանի համար, որը նշենք, որ բավական մոտ է նաև Հայաստանին։
Շնորհակալություն, Արմեն։ Եվ այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Մակում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին հղել է նամակ, ըստ որի Աշնանը հայկական կողմն ավելի քան 100 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը, սակայն այդ տվյալները չեն համընկնում Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի պնդումներին։ Բացի այդ, ամանամերձ գյուղ այցելած մեր թղթակիցը փոխանցում է տեղացիների վկայություններն այն մասին, որ ադրբեջանական կողմն է խախտում հրադադարի ռեժիմը, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության լրատվության բաժնի տվյալներով հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 1800 անգամ, արձակելով մոտ 9000 կրակոց։ Հրադադարի ռեժիմը խախտվում է ոչ միայն առաջնագծում, Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղում արդեն հարմարվել են այդ կրակոցներին, Աղդամին սահմանակից այս գյուղում թե մարտական գործողությունների ժամանակ և թե նույնիսկ այժմ մարդիկ ապրում են կրակոցների մշտական ուղեկցությամբ։
Քանի որ մենք սահմանային գյուղ ենք, մեր ամեն մի խրամորդեցին ոչ թե ձեներով է ինքը իրեն կաշվի վրա տարել, այլ անմիջապես այսը հենց այսինց իրենց վրա կրակել է։ Սնարակը, այսինք այդ արդը եկել է իրեն Բաքում պայթել է։
Կրակոցները գալիս են այս սախի կողմից, ու բարձր կրակոցները լինում, ասենք հարկերի պայթեցները լինում, մեր համար արդեն սովորական երևույթ է դարձել։
Ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի համար 2011 թվականը եղել է բավականին ծանր տարի, այս մասին ամփոփելով տարին վերջերս հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը, այդ համատեքստում նշելով առաջնագծում տիրող չափազանց լարված իրավիճակը, ինչի արդյունքում նախարարի խոսքերով այս տարի զոհվել է 11 հոգի և 34 հոգի էլ վիրավորվել։ Պաշտպանության նախարարի հավաստ ման բայց զինվորները տուժել են մարտական հերթապահության ժամանակ դիպուկահարի գնդակից։ Իդե պաշտպանության նախարարության տվյալներով միջև 2006 թվականը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի առաջնագծերում հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից տուժածներ չեն եղել։
Եվ բոլոր զոհվածները բացառության մեկ դեպքի մահացու վիրավորվածությունը ստացել գլխի շրջան։ Սա փաստում է, որ հակառակորդի դիպուկ կրակը մեզ մտահոգի չի, եվ այս ուղղությամբ մեր աշխատանքները դեռևս շարունակական պիտի լինի, և մենք վճռական ենք հակառակորդին սանձելու եւ չթույլատրել, որպեսզի ինքը զարգացնի այս ուղղությամբ աշխատանքները։ Ըստ նկատառում ես ներում մենք բոլոր դիրքերը այսօր կհավորել ենք, որպեսզի հնարավոր լինի շրջանաձև անվտանգ դիտարկում իրականացնել։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Հաղորդման այս հատվածում կրկին վերադառնանք իրավական թեմաներին։ Փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը դատի է տվել Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին։ Մինչ այս դատական քաշքշուկը Արթուր Գրիգորյանը նախկին վարչապետ Բագրատյանի փաստաբանն էր։ Դատարանը կիրառել է հայցի ապահովման աննախադեպ միջոց, շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ներկայացուցիչ Վահե Հովսեփյանը անհեթեթություն է որակում դատարանի որոշումը, որով Բագրատյանին արգելվել է հրապարակավ հանդես գալ նույն դատարանում քննվող եւ իրեն իսկ Բագրատյանին վերաբերող գործի առնչությամբ։ Նման հայտարարություն փաստաբան Հովսեփյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Հրապարակ օրաթերթի անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի համարում լույս էր տեսել Արթուր Գրիգորյանը խաբեպայ է, հայտարարում է Հրանտ Բագրատյանը վերնագրով նյութը, ուր նախկին վարչապետը պնդում է, որ ներկայ Իս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ ունեցած դատական պրոցեսում Արթուր Գրիգորյանը, լինելով իր փաստաբանը, փաստորեն խաբել է իրեն, ինչի արդյունքում գործը չի քննվել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Այդ հրապարակումից հետո Արթուր Գրիգորյանը հայց է ներկայացնում դատարան, մեղադրելով Հրանտ Բագրատյանին իրեն վիրավորելու եւ զրպարտելու մեջ։ Բագրատյանի ներկայիս փաստաբան Վահե Հովսեփյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում փոխանցեց, որ Արթուր Գրիգորյանը հայցի հետ միասին դատարան էր ներկայացրել նաեւ միջնորդություն, մինչեւ գործի քննության ավարտը արգելել Բագրատյանին լրատվության միջոցներով տեղեկություններ տարածել իշ Արթուր Գրիգորյանի մասին։ Լսենք Վահե Հովսեփյանին։
Քանի որ հայցվորի կողմից ներկայացրած հայցի ապահովում կիրառելու մասին միջնորդության մեջ խոսք էր գնում առհասարակ արգելել Արթուր Գրիգորյանի մասին տեղեկություններ տարածել, դատարանը ձևակերպեց արգելել պարոն Բագրատյանին սույն գործի վերաբերյալ տեղեկություններ տարածել Արթուր Գրիգորյանի մասին։ Ցանկացած մարդ իրավունք ունի մանավանդ իր գործի վերաբերյալ իր կարծիքն արտահայտել դատարանի որոշումը միանշանակ, ոնց որ արգելի մարդուն խոսել իր մասին քննվող գործի մասին։
Ինչ վերաբերում է Արթուր Գրիգորյանի հայցին ընդհանրապես, թե Հրանտ Բագրատյանը վիրավորել եւ զրպարտել է իրեն, ապա Հովսեփյանի խոսքով այն հիմնազուրկ է, ինչը իրենք ցույց կտան դատավարության ընթացքում։ Այսօր մենք խոսեցինք նաեւ Արթուր Գրիգորյանի շահերի ներկայացուցիչ Տիգրան Աթանեսյանի հետ։ Ըստ Աթանեսյանի, այո, նախկին վարչապետը վիրավորել ու զրպարտել է Գրիգորյանին։ Իրենց միջնորդության կապակցությամբ, որով դատարանը արգելել է Հրանտ Բագրատյանին հրապարակավ հանդես գալ քննվող գործի վերաբերյալ, Տիգրան Աթանեսյանը նշեց, որ այն չի սահմանափակում խոսքի ազատությունը։
Հաշվի առնելով, որ պարոն Բագրատյանը շարունակում է զբաղվել քաղաքականությամբ, հանդիսանում է հանրային ֆիգուր, նա անսահման հնարավորություն ունի որոշակի լրատվամիջոցներում իր կարծիքը հանդարտ հրապարակել։ Մենք փաստաբաններս ինքնին վստահորդում ենք, փաստաբանը այդ հնարավորությունը չունեն։ Այս գործը նաև սերտ կապված է հրապարակ օրաթերթի դեմ հայցադիմում Արթուր Գրիգորյանին։ Պայքարել մամուլի դեմ ոչ մեկին հաճելի չէ ամեն անգամ ինչ որ կարծիքներ լսել քո մասին, այլ այդ հանրային ֆիգուրի։ Կա դատարան, թողուցի այս վեճը։ Որպեսզի մենք կանխենք հետագա հնարավոր վիրավորական զրպարտությունը կամ ինչ որ բացասական կերպար ստեղծել են վստահորդի նկատմամբ, մենք ընտրել ենք դատարանին արգելել Հրանտ Բագրատյանին Արթուր Գրիգորյանի մասին որևէ տեղեկություններ տարածել։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն այսօր հիշեցրեց, որ անցած տարի նման մի քանի դեպքեր են արձանագրվել, երբ դատական հայցերը առնչվել են լրատվամիջոցներին, իսկ գործերը քննող դատարաններն էլ արգելել են լրատվամիջոցներին հրապարակումներով հանդես գալ իրենց իսկ առնչվող գործերի վերաբերյալ։
Այս պարագայում ես նույնպես համարում եմ, որ դա խոսքի ազատության սահմանափակում է, որովհետև այդպիսի հայցի ապահովման միջոց իմաստ չունի կիրառել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փաստորեն ոտնահարվում է հիմնարար ազատություններից մեկը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության անգործությունը սպառնալիք է կալանավորների ճակատագրերի համար, այս ահազանգը հնչեցնում է քրեակտարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խումբը։ Հրատապ հաշվետվության շարժառիթն այնն է, որ պաշտոնյաներն անտեսում են ծանր հիվանդություններով տարապող կալանավորների առողջական վիճակը, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը շարունակում է հայտարարել, որ կառավարության անգործության պատճառով ծանր հիվանդ դատապարտյալները ոչ միայն բուժում չեն ստանում, այլև նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ազատազրկման վայրերի պայմաններն ու բանտարկյալների վիճակը պարբերաբար դիտարկող խմբի նախագահ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ահազանգում է այն մասին, որ ծանր հիվանդ դատապարտյալները հայտնվել են անելանելի վիճակում։
Մահվան մեջ։ Կառավարությունը ունի հաստատված հիվանդությունների ցանկ, եթե դատապարտյալները ունեն այդ ցանկի մեջ որևիցե հիվանդություն, ապա դա հիմք է հանդիսանում հարցը քննարկելու միջգերատեսչական հանձնաժողովում եւ որոշում կայացնելու պատժի կրումից նրանց ազատել։
Կառավարության որոշմամբ դեռևս 2003 թվականին ստեղծված արդարադատության նախարարության միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովը զբաղվում է այն հիվանդ դատապարտյալների ազատ արձակման խնդրով, որոնց հիվանդությունների պայմաններում դատապարտյալների պահումը քրեակատարողական հիմնարկներում անհնար է։ Կառավարությունը սահմանել է նաև այդ հիվանդությունների ցանկը։ Դեռ անցած տարեվերջին քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը նամակ էր հղել արդարադատության նախարարին, անդրադառնալով երկու ծանր հիվանդ դատապարտյալների խնդրին։ Խումբը նշել էր, որ միջգերատեսչական հանձնաժողովն արդեն 6 ամիս է ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել այդ հիվանդների ազատման ուղղությամբ։ Խմբի նամակին ի պատասխան արդարադատության նախարարի խորհրդական Նիկոլայ Արուստամյանը գրել է, թե իրենք ուսումնասիրություններ են կատարել, որոնց արդյունքում մշակվել են ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծեր։ Սաքունցը, ինչպես նաև հասարակական դիտորդների խմբի մեկ այլ անդամ Լուսինե Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում, անհասկանալի են որակում նախարարի խորհրդականի պատասխանը։ Հարությունյանն ասում է, թե նույնաբովանդակ նամակներ իրենք էլի են ստացել, որոնցով ծանր հիվանդ դատապարտյալների խնդիրները չեն լուծվում։ Նրանք շարունակում են տարապել իրենց հիվանդություններից, մնալով անօգնական վիճակում, պատմում է Հարությունյանը։ Նա ասում է, որ արդարադատության նախարարության բժշկական միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամները իրենց հետ հանդիպումներում ասում են, թե հանձնաժողովը չունի գործունեության հայեցակարգ, ուստի է որոշումներ կայացնել չի կարող։ Մինչդեռ նախորդ տարի հանձնաժողովի որոշմամբ դատապարտյալ կանանցից մեկն ազատ է արձակվել, ազատ արձակվելուց հետո նամահացել է։
Եթե միջգերատեսչական հանձնաժողովը հրատապ կերպով արագ հավաքվում է, կարողանում է որոշում կայացնել մի դատապարտյալի հետ կապված արագ ազատելու, այստեղ կամայական նոտեցումն է ամբողջ խնդիրը, այդ կամայական նոտեցումն է ամբողջ խնդիրը, նաև որ ինքը չունի ոչ մի հայեցակարգ։
Դատապարտյալ 52-ամյա Հովհաննես Դոխոլյանը տարապում է Պարկինսոնի հիվանդությամբ։ Նրա խնդրի մասին հասարակական դիտորդների խումբը ևս ահազանգել է արդարադատության նախարարության միջգերատեսչական հանձնաժողով, խնդրելով ազատել պատժից։ Մինչ այժմ կոնկրետ պատասխան դիտորդները չեն ստացել։ Հովհաննեսի կինը Գոհար Մատինյանը ևս նամակներ է հղել տարբեր գերատեսչություններ։ Նա Ազատություն ռադիոկանին պատմում է ամուսնու առողջական վիճակի մասին։
Քայլելուց կասես էս անգամ բերանի վրա համայրա չի կարողանում քայլի, ձեռքերը դողում, երկուսն էլ ոտքերը դողում, քայլում ասես էսա բերանի վրա անգավ, երկու անգամ ինսուլտ տարել ու բազմաթիվ օջախներ կա, ճշումը շատ հաճախակի բարձրանում է, եթե դուք տեսնեք նույնիսկ կզարմանա, կասեք սենց մարդուն ոնց են ստեղ պահում։
Քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը դատապարտյալների առողջական վիճակի շուրջ ուսումնասիրություններ է սկսել, որի արդյունքները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում տարիներ շարունակ չլուծվող դատաիրավական, տնտեսական, սոցիալական եւ միշարք այլ խնդիրներ հանգեցնում են արտագաղթի։ Հատուկ հոգացության կարիք ունի 88 երկրաշարժից հետո դեռևս չվերականգնված Շիրակը։ Շիրակի մարզում հետզհետե սրվող արտագաղթի խնդրին է անդրադառնում Սաթեն Իգվանցյանը։
Շիրակի մարզում, որ գործազրկության մակարդակը բավականին բարձր է, սոցիալական վիճակն ավելի բևեռացած, բնականը նաև արտագաղթի ցուցանիշն է բարձր։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողների, այսպես ասած, բանակին միացան նաև շատերի ընտանիքները։ Արտագաղթի աճը պարզ երևում է ավիատոմսերի վաճառքից։ Նախ զրուցենք Գյումրի ամենախոշոր այրկոմետատուր ավիագործակալության տոմսերի վաճառքի մենեջեր Գայանե Մանուչարյանի հետ, ով հենց տոմսերի վաճառքից ելնելով իր դիտարկումները ներկայացրեց։
Բականատես եղակ իմ աշխատանքի ընթացքին, դուք ուղիղ կես ժամ չեք կարողանում ինձ 3 հարց տալ, ճիշտ է։ Ու այդ կես ժամվա ընթացքում մոտ օրապես 40 հոգին ձանց ինֆորմացիա ճշտեցին, որոնցից 22-ը պատվիրեցին տոմսեր, չաշված մի քանիսը, որոնք ձեզնից առաջ էին եկել, ես ուրիշ բան չունեմ ասելու։
Գյումրից այն շատ, թե ասենք գյուղային համայնքները
միանշանակ։
Կերակը շռում է։
Ունակ ոսկե հասկ գյուղը, Մուսալյան կառնուտ, բասեն, Ախորյանի տարածաշրջանում եմ շատ։ Այդպես գյուղ չեմ կարող ասել, որ հանկարծ իրանք пассив մնան այս խոսքից։
Խմբով են, խմբովերով գնում գյուղային։
Խմբով, գյուղերից ավելի շատ խմբով են գնում։ Ոչ մի բան չեմ ասում, եթե մոտավորապես մինիմում մի ամիս այս տեմպերով շարունակվի, Շիրակի դաշտավայրի 30%-ը հաստատ դուրս է գնալու, հաստատ։
Այդ իդ դինամիկան ինչպես։
Գիտեք, եթե ես դինամիկայի որևէ գիծ գծելու լինեմ, պատկերացրեք, ուղիղ չլինի այդ գիծը, կլինի 45 աստիճանի անկյան տակ գիծ, այսինքն ինքը հաստատուն դանդաղ բարձրացող անկյուն է, ոչ թե ներքև, այլ վերև, 45 աստիճանը գիտեք, ուղիղանկյան կեսն է, այսինքն ինքը հանգիստ, բայց հաստատուն բարձրանում է։ Այս տարին առանձնանում է, գիտեք, ինչով ցավալի է, բայց փաստ ընտանիքների հոսքը շատանում է։ Այսինքն, եթե մի տարի գնում եմ միայն ես, գնում եմ աշխատանքի, աշխատում եմ, եթե զգում եմ ամեն ինչ նորմալ է, գալիս են ու տանում են իրենց երիտասարդ, հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներն են գնում, որոնց երեխաները դեռ նախադպրոցական տարիքում են։
Տոմսարքերի մոտ նաև հերթեր են գոյանում։
Քանի տեղ է։
4 տոմ։
Պրոբլեմ չի։
Բայց ես։
Բայց։
Այդյան 260 կիլոգրամ։
Գյումրիք չունեմ էլ, Երևան։
Տոմսերն արդեն տանկ փողը Մանոպայ։
Բավական է։
Կուստանայք, հա։
Կուստանայը միշտ եղել է
տոմսերի ճաշը։
Երբեք ուզում գնա։
15-16 Խաչատրյանների տոմսերը դա ասել։
Որ են գնում Խաչատրյանները։
Խաչատրյանները դրում են հայերենի։
Տոմս են կարնում ռեշտում։
Գյումրիից եք, դուք էլ եք գնում, նույն այդ բրիգադի մեջ է դուք էլ եք։
Հա, այստեղ կանգնեք, եսնեք, ոչ էր եք տոմս արգում։
Հանք չի պահավյատոմս
էք։ Հեղնի չէ, նինչ, ժողորդը չի կարում տոմս արգնի էստա, դու իսկ կարող կտուցածենք, բայց է ժանյանը սաղի կեստա, անանում չէ, ժողորդը սաղ կեստա։
Եղանակների տակացման նաև վերին Լարս անցակետը բացվելուց հետո կտրուկ աճեց նաև ցամաքային ճանապարհով դեպի Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներ ուղևորափոխադրումները։ Այս տարբերակն ավելի էժան է, դա էլ նպաստեց, որ գնացողների թիվն ավելի աճի։ Ուղևորափոխադրող ընկերությունները կտրուկ հրաժարվում էին որևէ տեղեկություն տրամադրել, ավելին նաև խոչընդոտում էին մեր աշխատանքին։ Ցամաքային ճանապարհով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող մի քանի ընկերություններ կան Գյումրիում, շաբաթվա ընթացքում 2-3-4 միկրոավտոբուս էին ուղևորվում Ռուսաստան։ Դրան չարժին հետևում են այդ ընկերություններին հարակից տների բնակիչները։ Հաջող եք տեսնում էստեղից դեպի Ռուսաստան գնացողներին
շապատերին։
Ու շատ են գնացողները։
Շատ։
Շապատվա մեջ երկու անգամ էստեղից է միկրոավտոբուսները գնացողները։ Առաջ ինչ կան էր։
Առաջ քիչ է, հիմա շատ է, շապատ 2 անգամ 3 միկրոավտոբուս։
3 միկրոավտոբուս գնացողները։ Արտագաղթին նպաստող մի ծրագիր էլ իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը։ Խոսքը համերկրացիներ ծրագրի մասին է։ Այն Գյումրիում մեծ հետաքրքրություն էր առաջացրել գյումրեցիների շրջանում։ Այս ծրագրով Ռուսաստանի 25 մարզերում առաջարկվում է աշխատանք, գումարային փոխհատուցում տրվում է արագացված կարգով Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն, որոշ դեպքերում ապահովում են նաև բնակարանով։ Պարտադիր պայմանն էլ այն է, որ ծրագրից օգտվող ընտանիքով է տեղափոխվելու Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ծախսնել հոգում է ռուսական կողմը։ Ամենամիս Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանում իրականացնում էր ծրագրից օգտվել ցանկացողների ընդունելություն։
Հետաշկրվել եմ, մացել եմ, էլի ինձ ինգեր սերսը։ Եկա, տեսա, ասենք, հետաշկրվա, սպես էլ։
Ցանկություն ունեք գնալու այստեղից։
Հա։
Այսինքն
երկ չունենք։
Մտավախություն միշտ էլ քեզ տան կրուսած տան աշխատենք էլի, ավել լավ է ասենք, թե օրենքով եւս ակնող մեզ հիմար հանգիստ աշխատենք, ստեղ ոչ աշխատանք կուտան, ոչ աշխատանքին է ոչ փող կուտան, ոչ է տեղ կուտան, սաղը թողնենք էր տան, թող մնա մենակ իրանք։
Աղջիկն է, ակտիմել է ծրագրին, արդեն հաստատել են, մի հետագա քայլերը պետք է կատարի որ գնա ընտանիքով։
Քանի հոգի են ընտանիքը։
Ընտանիքը ինքը երկու երեխաները։
Թեև համերկրացիներ ծրագիրը իրականացվում էր 3.5 տարի, սակայն անցած տարի ամենամեծ աղմուկը բարձրացավ այս ծրագրի շուրջ։ Սկսեցին խոսել նաև դրա վտանգների մասին։ Լսենք միգրացիոն հարցերով փորձագետ Ռուբեն Եգանյանին։
Ծրագիրը կար բավական վաղուց, բայց դեռևս ոնց որ լայնորեն չէր աշխատեցվում, այսպես ասած։ Հիմա կարծես թե սկսվել է, եւ դա Հայաստանի համար համարում եմ, որ շատ վտանգներ պարունակող, մեղմ ասած վտանգավոր ծրագիր է, որը կարող է բերել, խթանել մեր ուրեմն արդահոսքի աճը, դրանից բխող ժողովրդագրական, սոցիալական, ինչու՞ չէ նաև տնտեսական հետևանքներով։
Իսկ ծրագիրն իրականացնող ռուսական կողմ այս գնահատականների հետ համամիտ չէր, դա փորձելով թվերով ապացուցել։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության պետի տեղակալ Ալեքսանդր Կանդեևին լսենք։
За вот 3,5 года реализации программы выехало в Россию всего лишь 1000, где-то 172 человека.
Ծրագրի իրականացման 3.5 տարիների ընթացքում Ռուսաստանն է մեկնել 1170 մարդ, մոտ 600 ընտանիք։ Ծրագիրը ընդգրկվում են այն մարդիկ, ովքեր ունեն համապատասխան մասնագիտություն, ովքեր կարող են ապացուցել իրենց մասնագետ լինելը։ Մերժումների մեծ մասը կապված է աշխատանքային գրքույկների բացակայության հետ։ Գործատուն հազարավոր կիլոմետրեր հեռու է, ինչպես է նա հասկանալու մարդն իրոք 5-րդ կարգի քարագործ է, թե ոչ, եթե նա գրում է առանց հիմնավորումների։ Ամերկրացիներ ծրագիրը Հայաստանում դադարեցնել պահանջով նաև բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին, արտագաղթի բարձր տեմպերի մասին բարձրաձայնեցին և երկրի ղեկավարներին այն կասեցնելու պահանջով բաց նամակ գրեցին մտավորականները։ Այդ ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսպես արձագանքեց մտավորականների անհանգստությանը.
Առաջկայում քննարկենք, կազմակերպենք լսումներ և փորձենք նաև մեր հնարավորությունները մեր կառավարության հետ միասին փորձենք նաև, եթե հնարավոր է, ինչ-որ քայլեր կատարել, որպեսզի մենք արտագաղթը դադարեցնենք։
Իրականում գործնական որևէ քայլ արտագաղթը կասեցնելու համար այդպես էլ չիրականացվեց։ Միակ ճանապարհը դա աշխատատեղ ստեղծելն է։ Կոնկրետ Շիրակի մարզում խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություններ չեն աշխատում։ Հազարից ավելի աշխատատեղ ստեղծելու խոստում տված շաքարի գործարանը աշխատում է ընդմիջումներով, տարվա ընթացքում ընդամենը մի քանի ամիս։ Մարզում աշխատատեղեր ապահովում է հիմնականում փոքր ու միջին բիզնեսը։ Իսկ այն ընդգրկում է ոչ ավել, ոչ պակաս սպասարկման ոլորտը։ Կոնկրետ Գյումրիում շրջելիս նկատվում է, որ սպասարկման օբյեկտների թիվը ոչ թե ավելանում, այլ գնալով պակասում է։ Ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել փակված օբյեկտի, վրանել փակցված կամ վաճառվում է կամ տրվում վարձով։ Անցած տարի մարզի հեռավոր գյուղերից Ամասիայում 120 աշխատատեղով կարի արտադրամա զբացվեց, բայց ամեն դեպքում դա ևս չնպաստեց, որ Ամասիայում կրճատվի արտագաղթը։ Վերջերս, երբ այցելել էի Ամասիա, այդ մասին հավաստեցին հենց իրենք, ամասիացիները։
Հիմնականում ամենավատը այն է, որ ընտանիքներով են բացակայում, առաջ ոնց է, առաջ գնում են խոպան գալիս, գալիս են, գնում են, ինձ ֆիլմ է ամբողջ Հայաստանով այդ մագա, գնում են գալիս, ընտանիքներն էլ տանում, ես սոցիալական աշխատող եմ, ես երեխայի ծնելությունը շատ է պակասել։ Սո, գնացին, երեխայի։ Պակասել է ծնելությունը, դիք շատ վատ է։
Ամասիային ինչ է պետ, որ Ամասիայի չարտագաղթ։
Մեր նախկին, նույն գործարանները նորից սկսեն վերա աշխատել, այսինքն այդ սեպականատերերը սկսեն նորից զբաղ գործարան, գնել են գործարանները, բարի եղնին աշխատացնում են։
Արդեն Ամասիա չկա, բնակչության կեսից ավելին հեռացել է։
Հեռավոր սահմանամերձ գյուղերում արտագաղթն ավելի մեծ չափերի է հասնում, կամ գյուղեր, որտեղ միայն ծերերն են մնացել, կամ մի քանի ընտանիք։ Խոսքը հիմնականում Աշոտսկի ու Ամասիայի տարածաշրջանների գյուղական համայնքների մասին է, որտեղ գյուղացին ոչ հողից է եկամուտ ստանում, ոչ էլ անասնապահությունից։ Շիրակի մարզից ավելի շատ Ռուսաստանի Դաշնություն են արտագաղթում, կան նաև Եվրոպան նախընտրողներ։ Սա արդեն, ինչպես ասում են, գրպանի պարունակությունից է կախված։ Եվրոպական երկրներից էլ գյումրեցիներն ավելի շատ Ֆրանսիան են նախընտրում։ Բավական է մեկը Ֆրանսիայում ստանա ապաստան իր հետևից բարեկամ հարազատներին է տանում։ Գյումրեցի մնացական Թևանյանը խորհրդային տարիներին բավականին բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Հիմա մնաց պապը մենակ է մնացել։ Երեք զավակներն իրենց զավակներով թոռներով Ֆրանսիայում են արդեն մի քանի տարի։
Ինչ որ կա բարձրից են դերում
թոռներով, հա,
թոռներով, մածար թոռներով բոլոր են դերում։
Ինչով են ստանում այնտեղ
սովորական քաղաքացի են, երևի թոշակ է ստանում, դաս, մյուսներն էլ աշխատում ապրում են իրենց համար, որս են դե լավ թոռ ունեմ,
գործ ունեն
են դեռ,
ինչ կորտ
են չեմ իմանում, գիտեմ, որ ինձ ամիսը իմացար 200 եվրո են ուարգում, յոլա ենք կնում, կամաց մեննակ ես
պատուկ ինչու չեք կնում,
ինձ համար հաջելի ես մնալը,
չեմ կարողանում կդրվել,
չէ, չեմ կարողանում։
Իդեպ մնաս պապի զավակներն ու թոռներն ինժիներներ են, դուստրը մանկավար, իսկ Փեսան բնական գիտությունների դոկտոր, ըստ էության մտավոր ներուժի արտահոսք է եղել։
Մտավոր ուժ էստեղ պետք չէր, այսինքն ձեր Փեսայի, ձեր տղայի պես մասնակցել։
Շատ պետք էր, բայց ոչ աշխատանք կար, ոչ էլ նրանց պահանջը կար, օրինակ հայկազը գիտությունների դոկտոր է, դոկտոր պրոֆեսոր ըստ էության չէ, թողավ գնաց ենդեր դունը նստված երեխանց հետ տորներ հետ աղավարի կյանք է վարում, նույնպես շատ լավ հարմար։
Այստեղ հնարավոր չէր,
այստեղ ինչ պետի անել,
այդ դոկտորի կոչումը որևէ բանի չէր,
այստեղ էլ մնալու հնարավորություն բան չկա, աշխատանք չկա, բան չկա, քանի կնում պայմանները վադանում է, մնան ինչ պետի անեն, հիմա որ այդ մարդը գնաց է ընդեղ ծնձի փողեր վարգում, որ ես ապրեմ, իմացած ասում պարկ սեղանի որ ամեն բանկա, ես էլ թոշակ եմ ստանում, ես էլ թոշակի սեղան։
Թեև առկա բոլոր այս փաստերին, արտագաղթի շուրջ բարձրացված աղմուկը Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը արհեստական համարեց։
Այն աժիոտաժը, որ կա այս հարցի նկատմամբ, սա արհեստական է, այդպիսի ծավալների արտագաղ չկա Հայաստանից։ Հիմա մենք հայտնում ենք 2010 թվականի ուղևորահոսքերի ծավալները 2009 թվականի հետ, ինչքան է ավելացել, 3-4 հազարով, արդյոք կարելի է 3-4 հազարի պարագայում այդ ձևի տես դատարկվում է եւ այլ տերմիններն օգտագործել, իհարկե ոչ։
Եվ վերջում ընդամենը մեկ ուսումնասիրության արդյունքի մասին, անցած տարի նախկին խորհրդային հանրապետություններում ԳԵԼԱՊ-ի անցկացրած ուսումնասիրության համաձայն ԱՊՀ պետությունների շարքում սեփական երկիրը մշտապես լքելու ամենամեծ ցանկությունը հենց հայաստանցիների մոտ է, այդ առումով Հայաստանը զբաղեցրել է առաջին տեղը, եթե Հայաստանից հեռանալու ցանկություն ունի երկրի բնակչության 39%-ը, ապա հարևան Վրաստանից 14%-ը, իսկ Ադրբեջանից 12%-ը։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր կինոռեժիսոր, Հայաստանի եւ Ուկրաինայի ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 88-ամյակն է։ Կինոգործիչներն ու Փարաջանովի արվեստի երկրպագուները Երևանում նշել են հայ կինոռեժիսորի ծննդյան տարեդարձը, հաղորդում է Գայանե Դանիելյանը։
Մեծ արվեստագետները իրենց հանճարի ուժով միշտ ձգում են սովորական մահկանացուներին ոչ միայն արվեստով, այլև ասես կենթանի ներկայությամբ իրենց։ Այսօր Փարաջանովի ծննդյանօրին, ինչպես միշտ, մի խումբ արվեստագետներ եւ նրա արվեստի երկրպագուներ հավաքվել էին նրա շիրիմի մոտ Կոմիտասի անվան Պանթեոնում, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու վարպետի հիշատակին։ Հետո բոլորը միասին կրկին ավանդաբար գնում են նշելու Փարաջանովի ծննդյանօրը արդեն նրա թանգարանում։ Այսօր շատ ուրախ օր է մեզ բոլորիս համար, ասում էր կինոգետ Դավիթ Մուրադյանը։ Դիս թանգարանի հիմնադիր տնօրեն Զավեն Սարգսյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ շատ կարևոր է առասարակ բոլորիս համար Փարաջանովի եւ նրա արվեստի այդ մշտական չդադարող շփումը։
Շատ կարևոր է, առավոտի ժուրնալիստներ են եկել շատ, ու հաճելի է, որ հիշում է Փարաջանովը, ի վերջո կյանքի ժամանակ այդ մարդը զրկված էր այդ ամեն ինչից։ հիմա ուրիշ ժամանակներ են, միգուցե ավելի հեշտ է նրա արվեստը հասկացվում, ընկալվում։ 88 տարեկան պետք է լիներ Փարաջանովը։
Նշենք, որ Փարաջանովի թանգարանը անցյալ տարի նշեց հիմնադրման 20-ամյակը, եւ այսօր թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանն ասում էր.
Գիտեք, այդ 20 տարին կարևոր էր, որտեւ ինչ որ մի սահման էր, որ ոնց որ թե կանգնեցինք, հետ նայեցինք ինչ են կարել այդ 20 տարում։ Շատ բան են կարել։ Թանգարան ամեն օր աշխատել, այ նայեք դեկտեմբերի 31-ից միակ թանգարանն է եւ երևի մշակութային օջախը, որ աշխատել է։ Օպերան փակ է, թատրոնները փակ են։ Ոնց կարել է, մարդիկ տուրիստները գալիս են, փակ դռները առաջ են կանգնում, որ ասում ես նեղանում են, թշնամի ես դառնում, բայց այդպես չի իրականում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն էր։ Մեր հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղն առավոտյան 9-ին։ Այցելեք մեր ինտերնետային կայքերը ազատություն.am։ Հաջողություն։